sinodalna apostolska spodbuda, radost ljubezni, Amoris Laetitia, svetega očeta Frančiška, škofom, duhovnikom in diakonom, posvečenim osebam, krščanskim zakoncem, vsem vernim laikom o ljubezni in družini. Šesto poglavje, nekaj pastoralnih pogledov. Naslov odlomka, nekateri zapleteni primeri. Težave, ki nastanejo v zakonih različnih krščanskih veroizpovedi, terjajo posebno pozornost. Zakoni med katoličani in drugimi krščanimi pa vsebujejo, čeprav na svoj način, številne prvine, ki jih velja ceniti in razvijati, bodi si zaradi njihove notranje vrednosti, bodi si zaradi prispevka, ki ga lahko dajo ekumenskemu gibanju. Zato si je treba prizadevati za odkritosrčno sodelovanje med katoliškim in nekatoliškim duhovnikom, in to že pri pripravi na zakon in poroko. Kar zadeva skupno udeležbo pri Evharistiji, spominjamo, da je treba odločitev o tem, ali se nekatoliškemu poročencu oziroma poročenki dovoli evharistično obhajilo, sprejeti v soglasju s splošnimi določbami v tej zadevi, ki obstajajo tako glede vzhodnih kristjanov, kakor glede drugih kristjanov. In ob upoštevanju posebne okoliščine, ko zakrament krščanskega zakona prejemata krščena kristjana. Čeprav sta zakoncema v mešanem zakonu skupna zakramenta krsta in zakona, lahko velja skupna udeležba pri Evharistiji za izjemo. V vsakem primeru se je treba držati zgoraj našteti določb. Zakoni med pripadniki različnih ver predstavljajo prednosten prostor za medverski pogovor. Seboj prinašajo nekatere posebne težave, tako glede krščanske istovetnosti družine, kot tudi glede verske vzgoje otrok. Dejstvo, da se tako na misijonskih območjih, kot v deželah z dolgim krščanskim izročilom, povečuje število družin, v kateri sta zakonca različne vere, nazorno kaže, kako nujno je potrebno poskrbeti za diferencirano dušno pastirstvo, ki bo ustrezalo različnim družbenim in kulturnim okoljem. V nekaterih deželah, kjer ni verske svobode, je krščanski partner prisiljen prestopiti v drugo vero, da bi se lahko poročil in ne more niti s pregledom obhajati cerkvene poroke, niti ne more dati krstiti otrok. Zato moramo podpirati prizadevanje, da bi se spoštovala verska svoboda vsakega človeka. Potrebno je ljudem, ki se poveže v takem zakonu, namenjati posebno pozornost. In to ne samo v času pred sklenitvijo zakona. S posebnimi nalogami se srečuje zakonski pari in družine, v katerih je eden od zakoncev katoličan, drugi pa brez vere. V takih primerih se je potrebno prepričati, da se lahko evangelij živi tudi v takem primeru in se omogoči vzgoja otrok v krščanski veri. Posebne težave nastanejo v zvezi z dostopom do krsta ljudem, ki se znajdejo v zapletenem zakonskem odnosu. Gre za ljudi, ki so vstopili v trajno zakonsko zvezo v času, ko vsaj eden od partnerjev še ni poznal krščanske vere. Škofje so poklicani, da se v teh primerih sami odločijo in pri tem na prvem mestu upoštevajo duhovno korist zakoncev. Cerkev svoje držo naravnava po Jezusu Gospodu, ki se je daroval za vsakega človeka brez izjeme, v ljubezni brez omejitve. Sinodalnimi očeti sem premišljeval o položaju družin, ki v njihovi sredi živijo ljudje z istospolno usmerjenostjo, o izkušnji, ki ni lahka ne za starše in ne za otroke. Zato bi radi predvsem poudarili, da moramo spoštovati dostojanstvo vsakega človeka in ga sprejemati, ne glede na njegovo spolno usmerjenost, ter se skrbno izogibati slehernemu zapostavljanju ali celo temu, da bi bili do njega napadalni in nasilni. Nasprotno, pomembno je, da omogočimo spoštljivo spremljanje tistih, ki kažejo istospolne težnje, da bi lahko dobili potrebno pomoč, da bi razumeli Božjo voljo in jo v življenju v celoti izpolnili. Med razpravo o dostojanstvu in poslanstvu družine so sinodalni očetje opozorili, glede prizadevanj, da bi zveze med istospolnimi osebami izenačili zakonom, je treba povedati, da ni nikakršne osnove za analogijo med istospolnimi življenjskimi skupnostmi in Božjim načrtom o zakonu in družini. Nesprejemljivo je, da glede tega vprašanja izvajajo pritisk na krajevne cerkve in da mednarodne organizacije pogojujejo denarno pomoč za revne dežele z uvedbo zakona med osebami istega spola v zakonodajo. Enostarševske družine so nastale pogosto zato, ker se telesne matere ali očetje niso hoteli vključiti v družinsko življenje, zaradi nasilja, iz katerega je moral pobegniti eden od staršev z otroki, zaradi smrti enega od staršev, tako, da je eden od staršev družino zapustil ali podobnih primerov. Kakršenkoli je že razlog, mora tisti od staršev, ki živi skupaj z otrokom, najti podporo in tolažbo pri drugih družinah, ki tvorijo krščansko skupnost, kakor tudi pri pastoralnih ustanovah župnije. Te družine pogosto dodatno težijo hudi gospodarski problemi, negotova zaposlitev, težave v zvezi z vzdrževanjem otrok ali stanovanjski problem.